Bueno, Iker Martínez agurtu dugu esan digu atzo Realearenan izan zela eta Realaren garaipena ikusi zuela, ondo kostatako garaipena izan zen, azken momentuan sartu zuelako Realak penaltiz gainera garaipena eman zion.
Sufrituta izan zen.
Baina, bueno. Ezin gola sartu.
Ezin gola sartu, baina nik uste dut sufrimenduko partidu horiek horrela bukatzen dienen.
Ez kontrakoa gogorra da, sufrituta gero azken momentuan etxaiak arerioak olasatzen badizu, gero joan zaite etxera gaueko amaiketan.
Bai, kotxeko bueltea, bai, irrati ez zuentzun nahi, esaten doni Manolek bost inporta, baina batzo, bai, irratia piztu, eta hortxe, bueno, gustoa, dena gustoa, muñen.
Bueno, dena garestitu da, fruta garestitu da, barazkia garestitu dira, haragia garestitu da, arraia garestitu da, eta honelako krisi egoeratan patatak salba gaitzake.
Ba, bai, patatak eta pixka bat, nik uste dut gure esku dagoen gauzak egitea, ba oain momentu hontan beharrezkoa izango litzekela, eta sukaldeak badu magia edo zerbait berezia, ba gasolina, elektrizitatea, beste horrelako hainbat arazoen aurka ezin dugu ezer egin.
Hori, azaiz, lanera joateko auto hartzea derrigarrezko baldin badukazu, hori iskin egitea zaila da.
Baina janaren asuntoan guk erosten dugu.
Bai.
Egia da, guk erosten dugu eta batek esango du. Bueno, baina dena garesti dao, bai, baina auto hortan gure...
Gauza batzuk ez da behin garesti edo, merkexea hori da.
Sukaldatzeko erak asko murriztu dezake platerako azken prezioa edo azkeneko ikutu hori. Orduan, nik uste dut, askotan, eraman dugun bizitza mota honekatio, dena azkartasunean oinarritzen degula, azken momentuko prejiketan, pla, vuelta aurreko baten etzen dut bezala, no? Vuelta eta vueltako, kultura horretan sartzen gehala. Eta nik uste dut, azkenean, arginan hoi askotan haitzen dioten bezala telebistan, eta ze arrazoi duen, gure Carlosek, arrazoi asko ugitzen ditu. Eta bat izaten da, nola erderaz ez egin duen, nos olvidemos de la kutsara, arrek esaten du beti, ala, kutsara. Ze garrantzitsua den kutsara, eta kutsarak duen garrantzi horrek baita ere merketzen du asko, bai. Eta izugarri gure azken plater horren prezioa. Beraz, patata
eta bai,
kutsara izango dira, patata izango litzeke.
Aritu gara behiratzen prezioa, eta patata zer dago, kiloa euro baten bueltan ez?
Bai, kiloa euro baten bueltan. Bai, izango dira merkexaok, izango dira garestiak,
baina bueno.
Kiloa
euro baten bueltan.
Euro baten bueltako prezioa hartuta.
Patata, bale.
Eta patatak duen, aporte, betegarri aporte batek.
Da,
Eta sukaldatzeko era ezberdinek aportatzen digute, oso plater erakargarriak, oso plater merkeak, eta oso plater osoak.
Osoak.
Zati, azkenen, barazkia sartzen bari madugu, kasu honetan, gaur egin bardegun marmitako txo bat egin bardegu.
Vale.
Baina batzuk esango, marmitakoa, baina ez dago, orain dik ez dago galuzerik, beraz, ze marmitako egin gudu.
Zaudete, hortzen dago trampata.
Hori da, marmitakoa, azkenen gure buruan, ja haitzen dugunen marmitakoa, ea, segidan burua juten zaigu egaluzera. Baina eske marmitakoa da prestatzeko era bat eta marmitatik dator, hala? Ordu, marmitako hori ere, gauza askorekin prestatu dezakegu. Kasu badaukegu beste, kasu bat oso zehara, Errioxar patatak, marmitako bat izango litzeke, baino txorixoarekin. Gaur egin bardegu, gure berdelarekin.
Berdel marmitakoa.
Hori da, bai, berben barrikat, merdit, oza, marmitakoa.
Vale.
Beratxan duen bezala, osatzeko, uki bardegu patata, uki bardegu berdela, izango litzekela bere proteina, kasu enten arrai moduan, eta gero barazkiak. Beraz, barazki batzuk sartu berdela eta patatekin, plater osoa dugu, plater merkea dugu, goxoa, eta nik uste dut olio oso gutxi erabiltzen dugula, baina olioa oso garesti dagoela.
Garesti dago, bai.
Patata esan dugunez, oitxu patata etxean egosten, eta egosketa arrunt batekin. Ez dauk ez zertan patata azalakin egosi barrik tagero kehendu, eta baizik eta patata zuritxu, lau pusketan egin, uretan egosi, gazpitxin batekin, atera, eta egosire itxenda, hola, laur denetan moztuta, 20 minututan egosita dugu.
Egosita dago patataia.
Bai, eta beraz hori lagungarri dugu, edozin xolomo, xerra, eta ez dauku ia baize, prejitxu
berrik,
prejiketa hortan gastatzen den oli hori gastatu berrik, ditu bere abantaiak, Eta bueno, ba berreskuratu dezagun hori.
Vale.
Eta errez eta bizkor jendeak jakin dezan nola egin bai. Benetako marmitako goxo bat.
Konforme.
Hasiko gara lehenengo barazkiak, egingo ditugu, bueno, gure barazki klasikoak erabiliko ditugu piperra da moduan, piper gorri, piper berde eta tipola,
Oie, beti, eh?
Hori da piperra euskal
eta tipula,
euskal piperra da,
ikurriña,
horien ikuset hori gure koloreak eta gure nortasuna bereizten dutela.
Piper gorria, berdea eta tipula.
Hori xekeingo ditugu lauki txikitan moztu.
Vale.
Gatzpikin babota eta olio txorrota da fin bat, bai?
Konforme.
Oliba olioa bada hobeto.
Vale. Mm?
Beraz, hori jartzen dugu erregosten.
Erregosten.
Eta 15 minutu edola pasatzen direnean, eingo dituguna da patatak, zuritxu ondoren, txaskeatu ditzen zaiona dala puska irregularretan moztuak, bai? Klak txaskeatu da, klak hotx hori notatzen dugu. Moztu gabe, moztu gabe, baizik eta txaskeatuta. Botatzen ditugu barazkien zartagi horretara.
Bai.
Eta adibidez, gustatu ezkio pikante pixka bat, hor kaiena txo bat sartuko genduke.
Konforme. Bai?
Bestela, ba, pikanteak ez duena toleratzen, bere horretan
utziko
dugu.
Vale.
Patata eta barazki horiek, ongi-ongi, utziko ditugu beste 5 minutu, oraindik ura edo ezer gehitu aurretik, egingo dituguna da pixka bat, ba, erregozitena batea, betena zapore hartu dezan. Orduan, botako dugu ja, likidoak hasiko gora sartzen. Kasu honetan, tomate pare bat, naturalak, eta lauki txikietan moztu, eta patate eta barazki horikien nastuko ditugu.
Nastu tomatea.
Hori da. Eta segidan botako digu ura.
Ura.
Eta ura ingo duguna da patatak estali arte, ondi estali arte,
vale.
Ura botako dugu.
Vale.
Honi momentu enten gatza bota, eta eukiko digu ordu erdi batez irakiten.
Ze temperatura?
Ba, bueno, temperatura...
temperatura
temperatura, temperatura zaia, Manu.
Sua nola.
Behatza ez zindez dune jartu temperatura hartan. Bai, sua, ba, bueno, ertainean, irakin konstante batean.
Vale.
Borborrean patata.
Vale,
eh? Eta ordu erdi bat pasatzen danean, daia patata erdi biguna da honean. Ordu ninguna da, ba, gure, bueno... Zea, peskarin hartu txugun berdel xerra horiek...
Bai.
Guztiz ezurra kendu, egingo ditugu zati, bueno, ba, oilaran sartzen den zati aineko bat, ez ibiltzeko gero kehentzen mozten, baizik eta pusketa txikietan moztu berdela, berdela gaztu, eta sartuko du patata, ja, egosi eta indagoen lapiko horretan. Eta behin sartutakon berdela, egingo duguna da tapa jarri,
bai.
Itzaldu sua, eta 10 minutu utzi.
Berotasun horrekin berala egin,
bat? Berotasun horrekin egin egiten da. Ez da, konbeni,
beraz, patatak itzali, hor jarri,
bai, arraia, jarri, da, arraia barruan sartu,
bai.
Goilara batean laguntzat dena ongi zukuan sartu, bere
bai.
Salda horretan,
bai.
Eta momentu horretan tapa ezarri
bai.
Eta sua itzali.
Itzali, eta berotasun horrekin.
Eta 10 minutu reposo horretan, egingo dena patatak bere fekula, azken izerdi hori guk aziz korrika egiten dugunean edo kirola egiten dugunean, aiatzen zea etxea izerdietan ala, baina berez izerdie benetan hasten zea botatzen, gelditzen zeanen.
Bai.
Hoi, entzuten aideanak eta korrika egiten dutenak, badakite, ez dakite, ez dutenak korrika egiten. Baina hori haula izaten da, korrikan egin ondoren, ba, izerdia gero etortzen da.
Gero etortzen da.
Ba, patatarekin eta fekularekin eta loditzen duten saltsarekin, adibidez, babarruna direla, edo
bai.
Reposo bat behar dute, beraien fekula, beraien irina, beraien sustantzia ateratzeko.
Ateratzeko.
Orduan, 10 minutu horietan, bi gauza gertatuko dira, berdela bukatu ingo daiten.
Bai.
Eta patatak ere soltatuko du.
Ah, gero beraz, da,
beraz gero lapi, oza, lapiko tapa iriki, bueno, menio txiki bat emin, igurtzi bat eman, eta
jateko
eta,
moduan,
eta jateko moduan.
Jateko moduan.
Eta zenbat, plater bat, jan ondoren, ba, seguramente gogoarekin ungo zara, beste plater bat jango duzu,
bai.
Eta listo.
Eta oso modu honean, zesan dugu patata bai. Merke dagoela, eta, bueno, berdela akaso pixka garestituko zen, arrai guzti garestitu dira,
bai.
Bueno, oso modu honean atratzen
bai,
da berdela.
Karo, asko, asko estiratu edo asko luzatu duekien platerak dira patatakin egiten dira.
Bai,
ez dago zertan arrai gehiagiri jarri barri bai. Zati azkenen.
Garri batean eskaisia zegoenean ere, patata botatzen zitzaion, adiz, ba, lenteje,
claro.
Edo ez?
Bai, 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 atzo inon, gixatu bat inon, aragi gixatu bat.
Bai.
Baino patatari gabe, baino atzo inon eta gaur ingo dut bukatu, eta gaur balin, atzo balin manekoen kazuela bat, gaur bihurtuko da kazuela hori, ba, bikoiztu egingo da patataren, ba bueno, beak ematen dion volumenarekin,
volumenarekin,
eta ez bakari volumena, baizik eta goxatu egiten du platera, bena aragia jan beharrean, ba, azkenean ba, patatak goxatu egiten du lako.
Bueno,
benaz, ba, gora
berdel
patata,
marmitakoa, hemen entzule batek esaten du, berak antzeko zerbait egiten duela perloiarekin baita ere, marmitakoa,
ba,
perloiarekin.
Ba, behon deiala, zati perloia da zitzugarri ona horrelako plater bateako.
Bueno, Iker Markinezekin beti kasen da, bueno, gauza baino gehiago. Gaur erakutsi digu berdel marmitako egite, baina gero esan digu gauza oso importantea eta da, krisian gaude eta krisia dator eta egia da, ba adibidez berrekaia behar bat lima duzu lanerako, ba behar duzu. Ta horrez daukazu diru aurresterik. Baino etxean, bai. Sukaldatzerakoan, kozinatzerakoan diru pixka aurreztu gerezake.
Bai, lekak, mira, lekak astean hiru aldiz, janez gero, segurenik, ba, etxe askotan, lekak astean behin jaten dira. Hiru aldiz janez gero, ja aurrezen ari gara. Leka plater kompletoa da, erabat. Beraz, aurretik entxalada bajan da, lekarekin, kompleto.
Kompleto.
Eta hiru aldiz egiten badin badugu hori, gehi, bueno, pureak, barazkiak, patata sartzen badin badugu, egingo ditugu, bigauza, aurreztu, eta osasun txuago jan. Beraz, ba, nik uste dut krisi garaian, izan bargerala inteligenteak eta gure buruari astindu eta telebista hortati pixka bat urrundu eta sukaldean murgildu ezkero eta ingo dugu disfrutatu eta aurreztu.
Ikerren gaurko lezioa. Iker Markinez, Ormaiztegiko kuko jatetxeko. Eskerrik asko,
Iker. Eskerrik asko, Manu.
Aio, Iker, aio.